Είχαμε να τα πούμε καιρό, κύριε Συνδικάκη.
Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη.
Καλά είστε.
Στους εργαζόμενους του σταθμού και στους ακροατές.
Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Λοιπόν, ούτως ή άλλως είχαμε καιρό να τα πούμε και έχουμε έτσι διάφορα θέματα που παίζουν στην επικαιρότητα και έχουν να κάνουν πάνω απ' όλα τώρα αυτό που καίει ολόκληρη την Ελλάδα και την Κρήτη βεβαίως στο κομμάτι της αναλογή, το θέμα του μεταναστευτικού, και από εκεί θα ήθελα να ξεκινήσουμε. Τι γίνεται, τι πληροφορίες έχετε, τι κόσμος θα έρθει εδώ, πώς χειρίζεται και αν το χειρίζεται καλά η ελληνική κυβέρνηση?
Κοιτάξτε, έχει πολύ μεγάλη σημασία από ο κόσμος που μας ακούει να δει τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα λέει ότι στη γειτονιά μας γίνεται μακελιό. Χρόνια τώρα, όχι τώρα. Mm-hmm. Τώρα απλώς οξύνεται αυτή η υπεριαριστική πόλεμη στην περιοχή, ειδικά αυτό που ζούμε το διάστημα στη Συρία, ως αποτέλεσμα οξύτατων ανταγωνισμών μεταξύ ισχυρών δυνάμεων ανά τον κόσμο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ρωσία, Ευρωπαϊκή Ένωση, Κίνα. Και αντιλαμβάνεστε ότι όταν τσακώνονται τα βουλιά, την πληρώνουν τα βατράχια. Δηλαδή την πληρώνουν οι λαοί στην προκειμένη περίπτωση, και αυτό προκαλεί θανάτους, προσφυγιά, μετανάστευση. Προσφυγιά, μετανάστευση είναι δύο έννοιες που σχετίζονται μεταξύ τους, γιατί ο άλλος πρέπει να φεύγει από τον τόπο του, να τον εγκαταλείπει, γιατί θέλει να αποφύγει τον θάνατο από τις βόμβες, αλλά και ο μετανάστης, ο οποίος πεινάει, δεν έχει δουλειά, είναι απόκληρος στον ίδιο τον τόπο, ζητάει και αυτός μια καλύτερη τύχη. Βλέπουμε ότι αυτές οι τραγικές συνέπειες από την πολιτική του εκλογισμού, γιατί εκλογισμού μιλάμε, των προσφύγων και των μεταναστών που έρχονται στη χώρα μας, είναι αποτέλεσμα αυτής της επέσχυτης, κατάπτυστης συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας που έγινε πριν από 2-3 χρόνια, με την συνένεση, τη συνηγορία της ελληνικής κυβέρνησης, τότε του ΣΥΡΙΖΑ, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στη χώρα μας χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες. Ο προορισμός δεν ήταν, δεν είναι η χώρα μας. Ο προορισμός τους είναι άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλουν να ενώσουν τις ψυχές τους, τις καρδιές τους με τα συγγενικά τους πρόσωπα, mm-hmm. με τους δικούς τους ανθρώπους. Ευθύνες προφανώς έχει η προηγούμενη κυβέρνηση που οδήγησε τα πράγματα εκεί που τα οδήγησε. Ευθύνες όμως φέρνει και η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία αντί να δει πώς θα απεγκλωβιστεί τη χώρα μας από αυτό το πρόβλημα και ταυτόχρονα απεγκλωβίσει τους πρόσφυγες και τους μετανάστες και να τους διευκολύνει προκειμένου να προωθηθούν στις χώρες, αυστηροποίησε τις διαδικασίες παροχής ασύλου, γιατί το νομοσχέδιο που πέρασε για το προσφυγικό είχε τέτοιο χαρακτήρα. Δηλαδή το πώς θα αυστηροποιήσει αυτές τις διαδικασίες για να παράσχει άσυλο στους πρόσφυγες και στους μετανάστες. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα έχουμε διπλό και τριπλό εγκλωβισμό, και καταλαβαίνετε ότι με τη ροή των προσφύγων από την γειτονική χώρα αυτό θα σημάνει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Καταρχήν για τους ίδιους πρόσφυγες και τους μετανάστες, που ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτών είναι νέα παιδιά έως 18 ετών. Πολλά από αυτά είναι ασυνόδευτα. Πολλά από αυτά επίσης δεν έχουν καταγραφεί. Άρα υπάρχει σοβαρότατο ζήτημα.
Πάρα πολύ.
Και ο κίνδυνος mm-hmm. να καταλήξουν είτε στη φυλακή είτε να πέσουν θύματα εμπορίες και εκμετάλλευσης είναι ορατότατο. Η δεύτερη ευθύνη έχει να κάνει με τη δημιουργία κλειστών κέντρων κράτησης για όσους δικαιούνται άσυλο. Προσέξτε, δεν είναι μόνο η Μόρια. Mm-hmm. Δεν είναι η Μυτιλίνη, η Σάμος, η Χίος, ο Εύρος κτλ. Ακριβώς λόγω του αυξανόμενου όγκου προσφύγων και μεταναστών, η κυβέρνηση αποφάσισε να στήσει αντίστοιχα hot spot και σε διάφορες άλλες περιοχές της χώρας, τα οποία είναι hot spot. Δηλαδή, ό,τι δραματική κατάσταση υπάρχει στη Μόρια και στα άλλα τόπεδα συγκέντρωσης κτλ., η ίδια περίπου κατάσταση, τουλάχιστον οι πληροφορίες οι δικές μας αυτό λένε, επικρατεί και σε αυτά τα νέα hot spot. Και το τρίτο είναι ότι η κυβέρνηση προτείνει να προωθήσει στην Τουρκία πρόσφυγες, τους περισσότερους. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλο αυτό το κλίμα είναι ανησυχητικό και για τους πρόσφυγες μετανάστες, αλλά και για τους δικούς μας ανθρώπους, τους Έλληνες.
Ναι.
Οι οποίοι φυσικά αντιδρούν και αυτοί με τον τρόπο τους, διότι προφανώς αισθάνονται ότι η κατάσταση στον χώρο που διαβιώνουν, που ζουν, είναι οι οικογένειές τους κτλ. Απειλείται. Φυσικά, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, ότι η κατάσταση, δηλαδή ορισμένη η δυσφορία που έχει ο ελληνικός λαός σε αυτές τις περιοχές, αξιοποιείται από περιθωριακές, εθνικιστικές και ακροδεξιές ομάδες. Άρα λοιπόν η πολιτική της κυβέρνησης, αντί να χτυπάει στην καρδιά του προβλήματος και να λύσει το προσφυγικό και να πατάξει τις διάφορες περιφερειακές, εθνικιστικές και ακροδεξιές ομάδες, στην πραγματικότητα τους δίνει τροφή. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει να δυναμώσει η αλληλεγγύη του ελληνικού λαού απέναντι στους φύγες μετανάστες. Γνωρίζουμε ότι θα έρθουν και στην Κρήτη. Στην Κρήτη υπάρχει η εξής ιδιομορφία. Δεν έρχονται γενικά πρόσφυγες μετανάστες, έρχονται παιδιά έως 18 ετών συνόδευτα. Άρα λοιπόν εδώ θέλει πολύ μεγάλη προσοχή οι φορείς, τα σωματεία, οι επιστημονικοί σύλλογοι, η τοπική αυτοδιοίκηση, η Δήμη, η Περιφέρεια, όλοι εν πάση περιπτώσει που θα εμπλακούν σε αυτή την υπόθεση, να πάρουν πολύ συγκεκριμένα μέτρα και κυρίως επειδή πρόκειται για συνόδευτα παιδιά, να εξασφαλίσει αναπαυτικά τις υπηρεσίες υγείας και παιδείας για τα προσφυγόπουλα, όσο καιρό μείνουν στη χώρα. Και επίσης να εξετάζεται γρήγορα η εξέταση των αιτήσεων παροχής ασύλου. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι πρέπει να βαθμιστούν υπηρεσίες με επιπλέον προσωπικό, με δασκάλους, γιατρούς, με νοσηλευτές, όλοι όσοι εν πάση περιπτώσει εμπλέκονται προκειμένου να καταστεί άψογη και ο ερχομός των προσφυγών, αλλά και η παραμονή τους στη χώρα μας. Κυρίως όμως, και αυτό καλούμε εμείς στον κόσμο, να δυναμώσει την πάλη του προκειμένου να καταργηθεί αυτή η απαράδεκτη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας που τους εγκλωβίζει στη χώρα μας και δεν τους δίνει το δικαίωμα να ταξιδέψουν στις χώρες προορισμού. Και όχι μόνο αυτό, και άλλες συμφωνίες του Δουβλίνου κτλ.
Ναι, ναι.
Αυτή είναι η πρόταση η δικιά μας. Πρέπει να πει όλα τα hot spot. Να διαμορφωθούν ανοιχτά κέντρα όπου οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, και αφού τους παράσχουμε όλες τις προϋποθέσεις και τις κατάλληλες συνθήκες, να μπορούν να μην ξεχωρίζουν από τους υπόλοιπους Έλληνες πολίτες. Στο βαθμό που κετοποιείται ο πρόσφυγας και ο μετανάστης, στο βαθμό που ζει κάτω από άθλιες συνθήκες, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δημιουργεί κρυφτική κατάσταση που φυσικά εξ αντανακλάσεως επηρεάζει και τους Έλληνες εργαζόμενους, που και αυτοί δεν θέλουν να υπάρχει αυτή η κατάσταση έτσι όπως έχει ήδη διαμορφωθεί. Αυτή είναι η άποψη του ΚΚΕ.
Ναι, έχω μπροστά μου μάλιστα μία συνέντευξη από το Αθηναϊκό Πρακτορείο του γραμματέα για το προσφυγικό. Η ερώτηση είναι ότι έτσι όπως εξελίσσεται με τις κατατόπους αντιδράσεις της κοινωνίας, ανοίγει μια τέτοια χαραμάδα, λέει, πώς βλέπετε τις αντιδράσεις στην Άουσα, τη Σχήρα, στα Βρασνά, στα Διαβατάκια, σε πολλές άλλες περιοχές. Είναι ένα θέμα τώρα που γεννάτε, έτσι. Όλα αυτά δηλαδή που γίνονται, ο ξεσηκωμός σας ανησυχεί, κύριε Συντηχάγη. Γιατί είναι και ο κόσμος.
Το ερώτημα
είναι αν σας ανησυχεί όλος αυτό ο αναβρασμός που υπάρχει στη χώρα μας πλέον, που είναι κάτι καινούριο και φαντάζομαι ότι γίνεται, γιατί δεν έχει βγει κάποιος να πει ότι ξέρω τι χρειάζεται να κάνω για να ενταχθούν αυτοί οι άνθρωποι, όπως είπατε εσείς προηγουμένως, και να μην ξεχωρίζουν από την υπόλοιπη κοινωνία. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Εδώ οι δήμαρχοί μας ξέρετε πολύ καλά τι λένε. Εδώ στην Κρήτη. Έτσι. Σε λίγο θα είναι, σε λίγες μέρες θα συνεδριάσουν. Δεν έχουν ενημέρωση από την κυβέρνηση. Τι θα γίνει και πώς θα γίνει.
Δεν έχουν ενημέρωση από την κυβέρνηση, διότι το μέλημα, το πρώτο μέλημα της κυβέρνησης δεν είναι για το πώς θα δημιουργήσει αυτές τις κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις για την παραμονή των προσφύγων και των μεταναστών. Εκείνο που τους ενδιαφέρει είναι πώς μέσα από fast track διαδικασίες, αφενός δεν θα παράσχουν το άστο σε εκείνους που θέλουν να προωθηθούν σε άλλες χώρες, και δεύτερον, εφόσον τους εγκλωβίζουν στην Ελλάδα, το αμέσως επόμενο βήμα είναι η επαναπροώθηση πίσω στην Τουρκία. Mm-hmm. Αυτό είναι το μέλημα της κυβέρνησης. Αλλά προφανώς δεν επιλύεται. Δεν επιλύεται γιατί. Γιατί αφενός οι άνθρωποι αυτοί ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες, δεν μπορούν να πάνε εκεί που θέλουν, και δεύτερον θα είναι συνεχώς αυξανόμενη η ροή προσφύγων και μεταναστών από την Τουρκία προς την Ελλάδα. Ο Ερντογάν, η Τουρκία, πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση, το χρησιμοποιεί ως διαπραγματευτικό ατού στις επιδιώξεις που έχει η τουρκική τάξη, mm-hmm. να παίξει παιχνίδι στην ευρύτερη περιοχή. Παίζει ήδη με την επέμβαση που έκανε στη Συρία, παίζει παιχνίδι νότια της Κύπρου προκειμένου να πάρει μερίδιο από την εξόρυξη των υδρογοναθράκων. Mm-hmm. Το αμέσως επόμενο βήμα είναι να βάλει χέρι συσσαγωγικά στην περιοχή δικιά μας του Αιγαίου με αμφισβήτηση. Ήδη υπάρχει αυτή η αμφισβήτηση, αλλά θα πιέσει την κατεύθυνση διαχείρισης του Αιγαίου. Και προς αυτή την κατεύθυνση οι Αμερικάνοι δίνουν το πράσινο φως, διότι το βασικό τους επιχείρημα είναι ότι είναι δύο χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, πρέπει να βρουν ένα βήμα ο ένας πίσω, ένα βήμα και ο άλλος πίσω, άρα πάμε στη συνδιαχείριση. Mm. Το αντίστοιχο επόμενο βήμα είναι η περιοχή των Βαλκανίων. Εδώ λοιπόν ξετυλίγεται ένα κουβάρι αντιπαραθέσεων αλυσιδωτών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή που θα εμπλέξει σοβαρότατα. Αφενός αυτό και αφετέρου θα ασφιχτιάει τα κατάσταση με πρόσφυγες και μετανάστες κάτω από αυτές τις συνθήκες εντός της χώρας, που μπορεί να δημιουργήσει μια γενικευμένη εκρηκτική κατάσταση. Mm-hmm. Και προφανώς θα έχεις και την δική μας πλευρά, τους έφυγες εργαζόμενους που θα αντιδρούν σε αυτή τη... Γι' αυτό λέω, έτσι ξεκίνησα την τοποθέτησή μου, να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Αν κάποιος δεν δει τη μεγάλη εικόνα και απλώς βλέπει ως εχθρό του τον μετανάστη και τον πρόσφυγα, οι οποίοι τι είναι? Είναι ένας από εμάς. Είναι σαν και εμάς. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν οικοκυρέοι από τα σπίτια τους και έφυγαν ακριβώς για να σώσουν την οικογένειά τους, τα παιδιά τους κτλ. Είναι άλλο λοιπόν να υιοθετεί μια λογική αλληλεγγύης, εγώ θα έλεγα ταξικής αλληλεγγύης, διότι εργάτης προς εργάτη είναι. Άνεργος προς άνεργο. Φτωχός προς φτωχό. Άρα λοιπόν το ζήτημα δεν είναι να σταθείς απέναντι και να κάνεις μπάρμπεκιου με σουβλάκια, χοιρινές πιστόλες και μπύρες για να δείξεις να βγάλεις όλο σου το μίσος απέναντι στους πρόσφυγες μετανάστες. Αν θες να βγάλεις το μίσος σου και την απέχθειά σου απέναντι σε αυτήν την κατάσταση, δεν έχεις παρά να υψώσεις ανάστημα, να αντιδράσεις στους πολέμους που γίνεται, να τα βάλεις με τις πολιτικές των κυβερνήσεων που πιθανά ψηφίζει διαχρονικά στη χώρα μας και εγκλωβίζουν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, αλλά δεν μπορείς να δείξεις ως εύκολη λία έναν εξαθλιωμένο άνθρωπο απέναντί σου και να λες ότι είναι ο ίδιος της κατάστασης σήμερα. Mm-hmm. Να λοιπόν, γιατί έχουν όλοι τους σοβαρότατες ευθύνες διαχρονικά και η προηγούμενη κυβέρνηση και η τωρινή κυβέρνηση, και θα δείτε ότι οι εξελίξεις θα είναι άσχημες για τη χώρα μας.
Φοβάστε δηλαδή ότι θα φτάσουμε και σε ακραία φαινόμενα?
Κοιτάξτε να σας πω, εγώ δεν ξέρω, ούτε μπορώ να κάνω το να κάθομαι να σκέφτομαι τι ακριβώς μπορεί να έχουν στο μυαλό τους είτε οι μεγάλες δυνάμεις ή η Τουρκία απέναντι, τα σχέδιά τους κτλ. Είναι σίγουρο ότι όταν δημιουργήσει στο εσωτερικό μιας χώρας μια γενικευμένη κατάσταση δυσαρέσκειας κτλ. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα οικονομικά μέτρα που γίνονται σε βάρος των εργαζομένων και αυτά θα δημιουργήσουν μια γενικευμένη, έτσι να το πω, αμφισβήτηση mm-hmm. απέναντι στην πολιτική που εφαρμόζεται, και την ίδια στιγμή έχει στην Τουρκία η οποία η αστική τάξη υποφθαλμιά προς δυτικά, δηλαδή προς εμάς ή προς τα Βαλκάνια, γιατί να απλώσει τις επιχειρηματικές τους επενδύσεις και αυτή προς αυτές τις περιοχές, και αντιλαμβάνεσαι ότι δεν θέλει ένα σπίρτο να ανάψει, μια εμπλοκή να έχεις στο Αιγαίο, αμέσως αυτό αναζωπυρώνεται. Με αλυσιδωτές αντιδράσεις. 6 όπλα, 7 όπλα είναι στη Μεσόγειο. Δηλαδή τι άλλο να πούμε. Και η ελληνική κυβέρνηση έχει συμφωνήσει, έχει στείλει φρεγάτες να βρει τα καράβια του έκτου στόλου, mm-hmm. Έχει υπογράψει συμφωνίες, έχει κάνει αυτή την επέσκητη συμφωνία για την επέκταση των Αμερικάνικων βάσεων στην Ελλάδα. Ιδιαίτερα τη Σούδα που της δίνει στρατηγική αξία και σημασία για την ευρύτερη περιοχή. Από εδώ εφορμούν και πάνε και χτυπούν σε ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή. Από την Κρήτη, από το νησί της Κρήτης, από το δικό μας νησί.
Ναι.
Είναι ένα πλωτό αεροπλανοφόρο η Κρήτη. Σε αυτά όλα δεν πρέπει να αντιδράσουμε? Τόσο πολύ πρέπει να υποκύψουμε, δηλαδή. τόσο πολύ πρέπει να δημιουργήσουμε ασταπάτες στους εαυτούς μας ότι πιθανά κάτι μπορεί να προκύψει από τους συμμάχους μας. Αυτοί οι σύμμαχοι, για να το δούμε διαχρονικά, από την δικτατορία, τον Ατήλα στην Κύπρο, μετέπειτα, ποια ήταν η συνεισφορά, η προσφορά των συμμάχων. Το μόνο που κάνουν είναι να μας λένε πάρτε αμερικάνικα όπλα, εξοπλιστείτε με τον, και δίνοντας 4 δισεκατομμύρια ετησίως η χώρα μας για την αγορά εξοπλισμού στα πλαίσια αυτής της, του ξέφρενγητού, το ποιος θα έχει περισσότερα όπλα, η Ελλάδα ή η Τουρκία. Παρόλο που είναι δύο χώρες μέλη του ΝΑΤΟ. Και το ΝΑΤΟ να μην αναγνωρίζει σύνορα την νοτονατολική περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά είναι όμως σοβαρά πράγματα.
Λοιπόν,
δηλαδή τι πρέπει να γίνει όταν καίγεται το σπίτι του διπλανού.
Αυτό είναι. Είμαστε κλεισμένοι, κύριε Σιδηχάκη, στο δικό μας γυάλινο κόσμο και δεν μας νοιάζει τι γίνεται απ' έξω.
Αυτό το προσφυγικό δεν πρέπει να το αποσυνδέει κανένας από την υπόλοιπη γενικότερη κατάσταση που υπάρχει στην περιοχή και τις επιδιώξεις. Και τις επιδείξεις. Πάρτε τώρα. Γίνεται εξόρυξη υδρογονακράκων νότια της Κρήτης. Γίνεται νότια της Κύπρου. Γίνεται στο Ιόνιο. Εδώ έχουν έρθει μεγαθύρια κόστη επιχειρηματική κολοσσή του στον χώρο της ενέργειας. Δεν έχουμε ακόμα καθορίσει την ΑΟΣ νότια της Κρήτης. Δεν έχει καθοριστεί. Εποφαλμιά η Τουρκία ακόμα και στα οικόπεδα νότια της Κρήτης. Λένε ότι βρήκανε υδροφράκες νότια της Κρήτης για τα επόμενα 70 χρόνια κτλ. Ποιος μας λέει εμάς ότι στα πλαίσια αυτής της κόντρας και των ανταγωνισμών δεν θα διώξει η αστική τάξη της Τουρκίας, οι επιχειρηματίες της Τουρκίας να παρέμβουν προκειμένου να έχουν κομμάτι από τη λία των υδρογονοθράκων νότια της Κρήτης. Υπάρχει ο δρόμος του Μεταξού που ενδιαφέρει και η Κίνα. Η Κίνα έχει εμπλακεί άμεσα στη Συρία, άσχετα αν αυτό δεν φαίνεται. Έχει εμπλακεί γιατί θέλει να ανοίξει τον δρόμο του Μεταξιού προς την διείσδυσή της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, προς την Ευρώπη. Αυτές λοιπόν είναι οι σοβαρές.
Πείτε μου κάτι, γιατί έχω μπροστά μου μια ανάρτηση από τον κύριο Φώτη Κοκοτό και λέει χθεσινή ανάρτηση, ναι, αλλά φαντάζομαι ότι θα την είχατε δει. Σήμερα συμμετέχω, λέει, σε σύσκεψη για την περιφέρεια Κρήτης για τα αναπτυξιακά έργα, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τους οδικούς άξονες, τα γκολφ, μαρίνες κτλ. Και σταματάω εδώ που λέει θα θίξω για το ζήτημα της ανάγκης για μετανάστες, καθώς δεν επαρκεί το εργατικό δυναμικό του νησιού. Πώς το ακούτε αυτό?
Ζητάει λοιπόν εργατικό δυναμικό από τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, αν καλά κατάλαβα.
Καλά το καταλάβατε. Δεν επαρκεί λοιπόν το δικό μας δυναμικό. Ναι.
Δεν επαρκεί το δικό μας δυναμικό. Προσέξτε να δείτε. Είδατε η υποκρισία, η μέγιστη υποκρισία, όχι μόνο του κ. Κοκοτού, λέω γενικότερα, ότι εδώ και χρόνια, από τότε που ξεκίνησε αυτή η τάση φυγής, το ερχομό στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυμάστε που είχε πει η Μέρκελ, που είχε προσδιορίσει το ποσοστό των προσφύγων που θέλει να πάνε στη Γερμανία, διότι πρόκειται για ένα καλό ειδικευμένο προσωπικό και τους χρειάζεται η γερμανική οικονομία. Δηλαδή τους πρόσφυγες τους βλέπουν σαν τα άλογα στα δόντια όταν γίνεται η αγοραπολισία. Κάπως έτσι συμβαίνει λοιπόν. Δεν βλέπουν ότι πρόκειται για ανθρώπινες ψυχές. Τους βλέπουν ως κόστος, που σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι, ακόμα και αν μείνουν και όποιοι μείνουν στη χώρα μας, είναι ένα φτηνό εργατικό δυναμικό σε συνθήκες ζούγκλας, πολύ περισσότερο από τις συνθήκες ζούγκλας που ζει σήμερα ο Έλληνος εργαζόμενος, είτε στο ξενοδοχείο, είτε στο σούπερ μάρκετ, σε μεγάλους χώρους δουλειάς. Με την τρομοκρατία να υπάρχει εκεί, με καταργημένο το 8ωρο να κάνεις 10ωρα και 12ωρα ή σπαστά ωράρια, με 250 ευρώ μαθητεία, με 500 με 600 ευρώ και μετά να λες πώς θα κάνω οικογένεια, πώς θα επιβιώσω. Αυτή είναι η βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη, η δίκαιη που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ και η βιώσιμη ανάπτυξη που λέει η Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό φέρανε και το αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο, το οποίο ήδη έχει ψηφιστεί, που δίνουν τα πάντα στους επενδυτές, τα πάντα, με fast track διαδικασίες, έρουν οποιοσδήποτε περιβαλλοντικές και αρχαιολογικές γραφειοκρατίες και εμπόδια προκειμένου να προχωρήσουν αυτές τις επενδύσεις. Και την ίδια στιγμή σου λέει σιγή νεκροταφείου στο συνδικαλιστικό κίνημα. Σιγή νεκροταφείου. Να σταματήσουν γενικές συνελεύσεις των σωματείων, να ψηφίζουν ηλεκτρονικά, μέσω της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, να παραδίδουν το μητρό τους οι εργαζόμενοι στον υπουργό, ο οποίος υπουργός, ο εκάστοτε υπουργός προφανώς μπορεί και να το διαεραίει στον τάδε επιχειρηματία, στον τάδε βιομήχανο και να
Ναι, με ακούτε.
Είναι τότε οι εργοδότες. Λοιπόν, εκεί πάμε. Εκεί πάμε. Αυτό σας λέω, και μάλιστα αυτά που ακούγονται τελευταία, ότι πρόκειται να μπουν ζητήματα με τις κινητοποιήσεις και τις πορείες στο κέντρο της Αθήνας ή σε ολόκληρη τη χώρα κτλ. Εκεί στοχεύουν. Το πώς δηλαδή θα βάλουν στο χέρι το συνδικαλιστικό κίνημα. Πώς θα το βάλουν στο γύψο. Να λοιπόν γιατί ο λαός πρέπει να σηκώσει ανάστημα. Θα πρέπει να αντιδράσει απέναντι στην πολιτική. Γι' αυτό επιτίθονται στο ΚΚΕ, επιτίθονται στην ιστορία του ΚΚΕ και μάλιστα με ανιστόρητες θεωρίες ως η εξίσωση φασισμού-κομμουνισμού. Να γιατί, ενώ βάλαμε προχθές την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια στο θέμα των συνακροάσεων στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, για τις παρακολουθήσεις που αποκαλύψαν ότι γίνονται στα τηλεφωνικά κέντρα του ΚΚΕ, όχι απλώς υπήρξε σιγή χθείος, αλλά το υποτίμησα σε τέτοιο βαθμό, φτάνοντας ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ, ο υπεύθυνος δηλαδή για το απόρριτο των τηλεπικοινωνιών, να μας πει ότι πρόκειται για μια φάρσα που έκανε κάποιος, υποτιμώντας τόσο πολύ, και μάλιστα παρόλο που κουβεντιάζαμε την έκθεση του 2018 της ΑΔΑΕ, δεν συμπεριέλαβε απολύτως τίποτα γύρω από αυτό το ζήτημα, ούτε και πέρυσι στην αντίστοιχη του 2017.
Αυτό σας είπε ο κύριος Δράμος δηλαδή?
Βεβαίως. Ο κύριος Δράμος, ο οποίος φυσικά εκλέχθηκε ως πρόεδρος της ΑΔΑΕ με τις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Αυτός είναι ο κύριος Δράμος, ο οποίος μας είπε ότι πρόκειται για μια φάρσα κακόπουλη. Μα τα ίδια είχε πει και ο Κασιδιάρης σε προηγούμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, που συμμετέχω και εγώ στην Επιτροπή αυτή, που είπε ότι πρόκειται για ένα παιχνίδι μαϊμού που το κάνουν τα μικρά παιδιά. Δηλαδή υιοθέτησε την αντίληψη Κασιδιάρη, την αντίληψη της Χρυσής Αυγής. Και εδώ πέρα ο κόσμος βοά. Είχαμε τρεις απανωτές οκλοπές στο τηλεφωνικό κέντρο της Κεντρικής Επιτροπής το 2016. Το 2017 και τώρα στις αρχές του 2019. Και μάλιστα αυτές οι συνακροάσεις εμπλέκουν και άλλα κόμματα. Αποκαλύφθηκε ότι το τηλεφωνικό κέντρο του ΚΚΕ ήταν συνδεδεμένο με τα τηλεφωνικά κέντρα της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του Ποταμιού, με μέσα υψηλής τεχνολογίας, όπως αποδείχθηκε από την ειδική έκθεση που είχε συντάξει το 2016 η ΑΔΑΕ, ότι πρόκειται για υψηλής τεχνολογίας, και μάλιστα με 47 κλήσεις από 13 διαφορετικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περισσότερες των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο.
Για να μην ανιχνεύονται προφανώς.
Τα ίχνη,
ναι, αυτό.
Βεβαίως. Και αξιοποίησαν και το διαδίκτυο και το σταθερό τηλέφωνο. Αυτές είναι πόρισμα της ΑΔΑΕ για το συγκεκριμένο ζήτημα των συνακροάσεων, που όμως το αντιφατικό της υπόθεσης είναι ότι καταλήγει ότι δεν προκύπτει θέμα παρακολούθησης τηλεφώνων.
Κύριε Συντηχάκη, πείτε μου κάτι, ναι. ας το αφήσουμε, αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα, έτσι, δεν το κάνω για να το σταματήσουμε, αλλά επειδή με πιέζει λίγο ο χρόνος και επειδή μόλις πριν από λίγο τώρα δημοσιεύσαμε στο πρώτο θέμα του politica.gr ότι οι εργασίες κατασκευής του έργου συνολικού ύψους προϋπολογισμού 350 εκατομμυρίων κτλ. Βρίσκονται σε εξέλιξη για το Κρήτη Πελοπόννησος, θέλω να πω. Με ορίζοντα μόλις.
Για το μικρό και μεγάλο καλό.
Ναι. Ο ΑΔΜΙΕ ανακοίνωσε ότι συμβασιοποιήθηκαν, αυτό είναι το πρώτο θέμα που βάλαμε μόλις τώρα, και τα συνοδάλεη έργα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης Πελοποννήσου, και ότι το έργο εισέρχεται σε τροχιά πλήρους υλοποίησης και συγκεκριμένα 25 δεκάτου του 19 υπεγράφησαν οι συμβάσεις. Να σας ρωτήσω κάτι, επειδή είδα ότι ενδιαφέρεστε βεβαίως και αυτό όπως συμβαίνει και στη Δαμάστα και τα λοιπά, την αγωνία την περνάτε και εσείς μαζί με τους κατοίκους της περιοχής, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Τελικά τι λέτε εσείς για όλα αυτά?
Κοιτάξτε, και αυτό που λέτε τώρα που είναι πολύ σοβαρό ζήτημα σχετίζεται με τους σχεδιασμούς στην ευρύτερη περιοχή, γιατί αυτές οι κόντρες που γίνονται τώρα, Ηνωμένες Πολιτείες, Ρωσία, Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ.
Ναι.
Έχουν να κάνουν με τον έλεγχο των ενεργειακών πόρων. Αυτά τα καλώδια που είναι η Κύπρο, Κρήτη, Πελοπόννησο, Αττική και μετά στην υπόλοιπη Ευρώπη, mm-hmm. εντάσσονται στα πλαίσια της κόντρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για την ενεργειακή απεξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους Αμερικάνους. Λοιπόν, το πρόσχημα για να γίνουν αυτές οι επενδύσεις σε αυτό το ενεργειακό κομμάτι με τα δύο καλώδια κλπ. Είναι ότι πρέπει η χώρα μας να αποκτήσει ενεργειακή επάρκεια. Ποιος ευθύνεται που δεν έχει σήμερα η χώρα μας ενεργειακή επάρκεια, παρόλο που είναι η πλουσιότερη χώρα ενεργειακών αποθεμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διαχρονικά όλες οι πολιτικές. Αυτό που ενδιαφέρει δεν είναι ενεργειακή επάρκεια ούτε της Κρήτης ούτε της υπόλοιπης χώρας. Εκείνο που ενδιαφέρει είναι να περνάει το καλώδιο από την Κρήτη σε συνδυασμό με τις άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που επίσης εποφθαλμιούν και είναι σε εξέλιξη και βαρυθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό η Κρήτη και ειδικά η περιοχή του Μαλεπιζίου με ανεμογεννήτες φωτοβολταϊκά που είναι σπαρμένα παντού σε όλη την Κρήτη κτλ. Να δημιουργούν το τελικό ενεργειακό αποτέλεσμα προκειμένου να αξιοποιείται κυρίως από μεγάλους γερμανικούς ενεργειακούς κολοσσούς. Αυτή είναι η ουσία του ζητήματος. Και προς αυτή την κατεύθυνση πατάνε επιπτωμάτων. Και η περίπτωση της Δανμαρκίας είναι μια τέτοια περίπτωση. Δηλαδή σου λέει δεν με ενδιαφέρει εμένα το κόστος, ποια αρχαιολογία, ποια ιστορία της Δανμάρκας και ποιους εκτελεσμένους των Γερμανών κτλ. Μια περιοχή Natura, μια περιοχή που θα μπορούσε να έχει αξιοποιηθεί τουριστικά, αρχαιολογικά, δεν ξέρω τι κτλ. Θα στήσω εκεί πέρα ένα μετατροπέα σε μια ακτίνα 150 στρεμμάτων με ό,τι σημαίνει καταστροφή για την ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να εξυπηρετήσω αυτά τα συμφέροντα. Εμείς εξ αρχής είχαμε παρέμβαση σε αυτό το ζήτημα. Ότι δεν χρειάζονται όλα αυτά. Θα μπορούσε η Κρήτη να αξιοποιήσει όλες αυτές τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ήπιων ομορφών κτλ. Προκειμένου να ενισχυθεί αυτή εάν υπάρχει ενεργειακή ανεπάρκεια στην Κρήτη. Και είχαμε πει ότι θα πρέπει να φύγουν όλες οι εγκαταστάσεις από τα λινοπεράματα, να μεταφερθούν στην Κορακιά. Μπορεί και ο μετατροπέας αυτός,
να είναι
στην Κορακιά.
Να πάει εκεί δηλαδή. Ναι.
Και μάλιστα οι τεχνολογίες σήμερα βλέπει ότι θα μπορούσε αυτός ο μετατροπέας να είναι ένα μικρό κουτί τύπου compact, χωρίς να λιώνει το ανάπτυκτο της περιοχής και να δημιουργεί περιβαλλοντικά ή αρχαιολογικά προβλήματα στην περιοχή. Δεν συμφωνήθηκαν τότε. Ο Δήμος Μαλεπιζίου ήταν ύξης αφήξης με τα αντιστημιστικά ωφέλη κτλ. Εάν μας δώσουν να δούμε μήπως περάσει και από τη Δαμάστα, μήπως έτσι, μήπως αλλιώς. Αυτές όλες οι υποχωρήσεις οδήγησαν σήμερα αυτούς τους ενεργειακούς κολοσσούς μαζί με την ελληνική κυβέρνηση να συμφωνήσουν και για τη Δαμάστα, να συμφωνήσουν για όλο αυτό το πακέτο των ενεργειακών στοχεύσεων που ήδη έχουν
δρομολογήσει. Μήπως κύριε Σιδηχάκη ο Δήμος προσδοκά να λάβει κάποιες θα λέγαμε απολαβές από την όλη ιστορία?
Τι να λάβει, δηλαδή εγώ θα σας πω τώρα για την εξόριξη των υδρογοναθράκων νότια της Κρήτης. Αντιστοιχικά ωφέλη 20% στο ελληνικό δημόσιο. Γιατί 20%? Διότι μετέχουν τα ελληνικά πετρέλαια με 20% στην εξόριξη των υδρογοναθράκων. Μα τα ελληνικά πετρέλαια ιδιωτικοποιούνται κοστούνται σε λίγο. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι αυτό το 20% δεν θα τα έχει το ελληνικό δημόσιο για να τα κάνει, δηλαδή να τα βάλει στο πράσινο ταμείο για να δώσει στην τοπική αυτοδιοίκηση κτλ. Όλα αυτά είναι υποαίρεση. Λοιπόν, ποια αντισταθμιστικά ωφέλη? Δηλαδή, μπορούμε να βάλουμε στο ίδιο ζύγι τη ζωή, την ανθρώπινη ζωή, με τα κέρδη των μεγάλων ενεργειακών δασών στο όνομα των
αντισταθμιστικών
ωφελών?
Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε σε αυτό ότι η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα και βεβαίως το περιβάλλον. Έτσι, να σταματήσουμε τώρα να κρυβόμαστε, να είμαστε.
Και εδώ η διαλογική
να στρουδοκαμιλίζουμε.
Τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση. Σου παίρνω 10, σου δίνω 1.
Ναι.
Δηλαδή, σε καταδικάζω, ας το πούμε, στην πλήρη καταστροφή και την ίδια στιγμή σου πετάω σίγουλα για να σε έχω στο χέρι. Αυτή είναι η λογική.
Είναι
και όλα τα επίπεδα. Και προς αυτή την κατεύθυνση ευθύνες έχει και η περιφέρεια. Εγώ το λέω ευθέως. Και αυτό το θέμα θα τεθεί 15 του μήνα, θα τεθεί στην συνεδρία του Περιφερειακού Συμβούλου, γνωστό είμαι και Περιφερειακό Συμβούλο.
Βεβαίως.
Και συσπήρωσε το θέσει ζήτημα. Δεν υπάρχει απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την περιοχή της Δαμάστας. Κάνουν ή κάποιοι δεν ξέρουν ή συνειδητά αποφεύγουν να πούν ότι ο κ. Αναουτάκης Δεν έφερε το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, παρόλο που το έφερε θέμα η λαϊκή συσπήρωση τότε με το Στέλιο τον Ορφανό. και το παρέθεσε το θέμα στην Επιτροπή Χωροταξίας. Mm. Να έρθει λοιπόν το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και να πάρει θέση ο κύριος Αραμουτάκης και η πλειοψηφία Περιφερειακού Συμβουλίου.
Ξεκάθαρα.
Για να δούμε ποιος είναι με ποιον.
Ναι, ναι, ναι. Κατανοητό. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Δεν έχω άλλο χρόνο. Ήθελα να σας βάλω για τα κενά, ήθελα διάφορα άλλα να σας βάλω, αλλά ας το κάνουμε
πολλά,
κάποια άλλη στιγμή.
Πολλά, μπορούμε ώρες να μιλάμε. Άλλη φορά
από εβδομάδα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα σε όλους.
Τραγούδα το και